Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki je bila pred dnevi predstavljena knjiga Dar Poljanski dolini avtorice akademikinje dvakratne doktorice Marije Stanonik. Gre za monografijo, ki zajema literarno ustvarjalnost in raziskovalce besedne umetnosti na območju nekdanjega loškega gospostva. Doktorica Marija Stanonik je danes tudi naša gostja, ki jo lepo pozdravljam. Najprej, dobro dan.
Pozdravljeni, me veseli, da sem spet z vami.
Kaj prinaša ta obsežna knjiga Besedna umetnost v porečju Poljanske Sore s pogledom na Selško in zahod Sorškega polja?
To je pravzaprav minulo delo. Jaz se že 60 let vozim po Poljanski dolini od doma, zdaj v Ljubljano, prej v Kranj. In kadarkoli se peljem navzdol ali pa navzgor domači kraj, imam zaznamovane točke, kjer se moja misel, moj pogled ustavi. Že od mladosti seveda sem bila ponosna na Ivana Tavčarja, ne da bi ga tako dobro poznala, kot sem ga zdaj naštudirala prav za to knjigo posebej, ker povod za to knjigo je pravzaprav stoletnica njegove smrti, ki je bila lani pravzaprav en poseben motiv za to delo je bilo pa tudi, da je Poljanska dolina nekako uveljavljena, cenjena predvsem po slikarjih, Šubici, pa Novinci od tam zdaj, pa Žbej iz Poljanske doline in tako naprej. Sedej v Žireh končno oziroma na moji Dobračevi. In jaz sem pa hotela dokazati, da nič manj vredno ni tudi po literarni plati in zato sem v to knjigo, v to monografijo, ki je lokal patriotske zastavljena, pa me tega ni sram, povdariti, povedati, ker je bil to res že od začetka tako namenjeno, da tudi po tej plati literarni po besedni umetnosti ni manj vredno kot likovno. Je pa res, da sem tukaj segla tudi delno v Sevško dolino s Janezom Evangelistom Krekom, pa še na drugo stran pa na Sorško polje, odkoder je, to sem bila pa res začudena, da je, da včasih so rekli bitnje pri Škofji Loki in to me je nekako nagnilo, da sem se odločila uvrstiti v knjigo tudi Jerneja Basarja. Medtem, ko danes bi nihče tega več ne upošteval, ker vsi mislijo, da so bitnje pri Kranju. Ampak so segale, bitnje so segale, so bile še del loškega gospostva in zato najbrž je tisti, ki je pisal v literarni leksikon o Basarju, to upošteval.
In kako je knjiga nekako sestavljena? Če govorimo, ne vem, o Tavčarju in o njegovem pomenu, kajti rekli ste, da naj bi knjiga imela tisti prvi vzgib ob stoletnici njegove smrti, kaj njegovega najdemo v tej knjigi?
Predvsem sem hotela kronološko nekako, kompozicija knjige je kronološka, zato je prva na vrsti najzgodnejši loški, škofjeloški pasijon. Tega sem se rešila na koncu lotila, čeprav sem že dolgo tuhtala, kaj bi pravzaprav jaz lahko z mojega vidika takega prispevala k raziskavam škofjeloškega pasijona in potem sem se odločila za primerjavo svetopisemskih citatov v pasijonu, pa se mi zdi, da bo to mogoče kdaj komu prišlo prav. Potem je Jernej Basar kot protireformacijski avtor. Najin sem ponosna zato, ker je prvi, vsaj po mojih ugotovitvah sodeč, pisal o delovskem vprašanju in se zavzemal za delovce konkretno. Potem je Martin Naglič doma iz Žirov, to je pa že iz obdobja razsvetljenstva, in je bil očitno povezan s Markom Pohlinom, zato ker je, zdaj razumem, zakaj je v Žireh kar nekaj Pohlinovih knjig v evidenci, ker je poznejši avtor, ki ga tudi omenjam, Jernej Lenček, pripravil prvi seznam knjig, ki so se ohranile na Žirovskem. In je te knjige potem zbral in jih poslal v Ljubljano v semenišče, tako da je ta njegova zbirka, to se pravi knjige iz Žirov, so osnova za semeniško knjižnico. To je zelo pomembno. O tem je pisal Marjan Smolik. Potem je pa Anton Žakelj Rodoljub Ledinski, Mislim, da še nima take cene, kot bi jo zaslužil, je pa pesnik med Prešernom pa Levstikom najboljši avtor od tih, kako jih je bilo. Kar, namreč, Anton Žakelj Rodoljub Ledinski, jaz pravim, da je imel izjemno uborno, bedno življenje po statusu, kot duhovnik ni nikoli doredil izpita za župnika, zato je bil zmeraj en ubog kaplan in so ga prestavljali na 9 far, ampak drugač po duhu, po širini svojega duha je bil pa svetovljan. O tem pač pišem v dveh mojih člankih. Potem je pa Gregor Krek, on je pa v glavnem še zmeraj v senci Karla Štrekla in jaz ni hotela dokazati, da je to nekorektno do njega. Tukaj se vidi, nekako je bil zaslužen, zaslužen je pa tudi zato spet se na bibliotekarstvo opiram, če drugega ne, je njegova knjižnica osnova slovanske knjižnice na filozofski fakulteti. Tudi fizično, njegovi rokopisi so del te knjižnice. Potem je pa že Tavčar na vrsti, ja, tokrat sem se vajen izjemno poglobila, res tako konkretno, ampak samo na del njegove poljanske literature, to se pravi na Cvetje v jeseni, pa Visoško kroniko, pa novele iz Loškega pogorja in moram reči, da je bil to zame izjemno odkritje in sem zelo zadovoljna, da sem vendar let, pri meni sami, da sem odpravila nek dolg, ki me je dolga leta težil, in je imeniten avtor, no, jaz pravim, on je lirik v prozi, no, zdaj mirno lahko rečem, predvsem sem se potrudila, poleg drugih tudi, no, ampak za to Cvetje v jeseni sem to dala naslov temu članku oziroma poglavju, da je z njo naredil, proslavil pač Poljansko dolino, ne. Potem je pa Luka Pintar, ta je tudi popolnoma nekako spregledan kot jezikoslovec, kot bibliotekar ga je umestila v svoje okolje Helena Janežič, medtem kot jezikoslovec, pa prešernoslovec, pa doslej ni bil znan v svojem okolju. On je prvi odkril polnoglasne dolžine, to je popolnoma specialno jezikoslovno vprašanje, tako da več o tem ne bi. Pač pa sem potem spet, s tem posegam na Sevško Janeza Evangelista Kreka zelo temeljito tudi obdelala. Na koncu pa seveda Tineta Debeljaka, kot avtorja, ki je bil eden treh podnuncev, rečemo, poleg Pavleta Blaznika, pa Franceta Planina, ki je prvi bil zgodovinar, drugi geograf. Za njo smo vedeli, medtem ko Tine Debeljak je pa moral biti zamolčan, tako da smo ga odkrili šele po zaslugi predsednika muzejskega društva Aleksandra Igličarja. Ima tudi zelo temeljito študijo. Na koncu pa seveda Vladimir Kavčič, popolno me je očarala njegova knjiga Pustota, ki je šla pri Slovenski matici. Njo sem temeljito monografsko obdelala, potem bolj tako sumarno pa druge njegove knjige, v katerih se ta tematika pustote nekako izpeva, ponavlja, obnavlja, ampak na drug način. Pa tudi njegove trilogije, jaz mu rečem kafkovska trilogija, ki je zelo eksistencialno s tako tematiko, no, prepredena, zelo duhomorno, pravzaprav nažalostno, ampak danes, ko veliko več vemo o drugi strani druge svetovne vojne in po njej, se mi zdi, da to, kar v njej piše, da je to bilo preprosto res, ko sem jo po prvič bralo, se mi je pozdjelo, da je to nekaj zelo abstraktnega. Tako da z današnjega vidika to mi te knjige čisto drugače delujejo. No, na koncu sem si pa vendar le privoščila en tak prikrit spomin na rojaka Franca Kopača, ki je v Žireh ustvaril in sem prepričana, če bi bil v Ljubljani, da bi bil veliko bolj tudi v javnosti znan, kot je sicer. No, sem si pač dovolila mu ga priključiti zraven.
Zdaj, že v začetku ste povedali, da je to knjiga nekako lokalpatriotska, vi se s svojimi deli pravzaprav večkrat dotikate teh krajev, Selške in Poljanske doline. Je tudi bralstvo, ki naj bere to knjigo iz teh delov, ali pa je to tudi spodbuda mogoče za kakšnega drugega avtorja, da pogleda na svojem koncu, kateri so tisti ljudje, ki so pa njegove kraje zaznamovali.
Ja, lahko bi bilo spodbuda, zakaj pa ne? Saj, da bi nekaj povedala, kar mogoče ni res, pa vendar imam tak občutek. Pripravila sem tudi knjigo Žiri in žirovci v slovenski literaturi in ni tako dolgo po tistem, ko so začele pri Slovenski matici izhajati knjiga z imenom Ljubljana, Trst, Celovec, Gorica. Mogoče je pa kaj vplivalo to, ne vem. Če pa ne, je pa to po zraku prišlo do, pač do pobudnikov take serije knjig. Mogoče, zakaj pa ne, bi bilo lepo. Iz Prekmurja, iz Zasavja, Koroške, je veliko možnosti.
Akademikinja Marija Stanonik, hvala lepa za to, da ste bili naša gostja in da ste nam predstavili novo knjigo Dar Poljanski dolini, ki jo je založila knjižnica Ivana Tavčarja iz Škofje Loke. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.